Ευρισκόμαστε λοιπόν αγαπητοί στο 21ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Και Κύριος επεσκέψα το την Σάραν καθά είπε. Και επίλυσε Κύριος τη Σάρα καθά ελάλησε. Και συλλαβούσα έτεκε το Αβραάμ ιών εις το γύρας εις των καιρών καθά ελάλησε αυτό Κύριος. Ανοίγοντας τη γραφή, αισθάνομεθα όταν ερχόμεθα σε επαφή μαζί της πόσο αξιόπιστος αγαπητοί μου είναι ο Θεός. Αυτό το «και» έρχεται να συνδέσει μια υπόσχεση του Θεού. Όταν εκεί στην δρύμα βρή υπό την μορφή τριών ανδρών επισκέπτεται ο Θεός τον Αβραάμ και του υπόσχεται ότι το επόμενο έτος θα σε επισκεφθώ και θα έχεις ήδη παιδί, θα έχεις αγόρι. Πολλές φορές ο Θεός υπεσχέθη στον Αβραάμ ότι θα αποκτήσει παιδί, μάλιστα ούτε λίγο το πολύ μία ολόκληρη 25 ετία, διότι όταν έφτασε ο Αβραάμ στην γη Χαναάν ήταν 75 ετών, η Σάρα ήταν 65 ετών και τώρα η Σάρα θα είναι στα 90 της χρόνια και ο Αβραάμ στα 100. Και ανανεώνει διαρκώς ο Θεός την υπόσχεση, αλλά παιδί δεν δίδει. Και είχαμε πει τότε ότι ο Θεός το κάνει αυτό για να δοκιμαστεί η πίστης του Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν ελίγησε, το είπε ο Θεός. Και αφού το είπε ο Θεός τελείωσε. Χιλίων ετών να πάω, εγώ θα αποκτήσω παιδί. Γιατί, γιατί το είπε ο Θεός. Πραγματικά η πίστη του Αβραάμ ήταν καταπληκτική. Ωστόσο αυτό το «και», και Κύριος επεσκέψατο, συνδέει εκείνο το γεγονός της υποσχέσεως. Και έρχεται τώρα ο Θεός πραγματικά να δώσει εκείνο το οποίο είχε υποσχεθεί. Καθά είπε, όπως είπε, καθά ελάλησε, όπως είχε ελαλήσει. Και τι συνέλαβε η Σάρα. Η σύλληψη βεβαίως της Σάρας είναι φυσική, όπως φυσική είναι και η σύλληψη της Ελισάβετ με τον Ζαχαρία. Ο αρχάγγελος Γαβρίλ λέγει στον Ζαχαρία ότι θα συλλάβει η γυναίκα του η Σάρα, η γυναίκα του η Ελισάβετ, αλλά αυτή η σύλληψη είναι φυσική. Πού βρίσκεται το υπερφυσικό? Εις το γύρας και την στηρότητα. Τα γενόμενα θα ήσαν οπωσδήποτε άγια, διότι είναι προϊόντα υποσχέσεως του Θεού. Και είναι γνωστό, το βλέπουμε από την Αγία Γραφή αυτό, όπως και εις την Άννα που έκανε τον Σαμουήλ, ότι όταν ο Θεός θέλει να προσφέρει στο λαό του ή στην ανθρωπότητα πραγματικά μεγάλους Αγίους, τους προσφέρει με τον τρόπον αυτόν. Θαυματουργικός. Αποκτώνται τα παιδιά αυτά, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όχι κατά την επιθυμία του ανδρός, αλλά κατά την υπόσχεση του Θεού. Δεν εγεννήθησαν, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εξ επιθυμίας ανδρός, ούτε εξ σαρκός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και βέβαια εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας ομιλεί και μας αναφέρει την αναγέννηση, αλλά και αυτή ακόμα η φυσική γέννηση δεν είναι πλέον καρπός μιας ανθρωπίνης επιθυμίας. Δηλαδή βλέπει κανένας ότι μπαίνει το στοιχείο της επιθυμίας κατά τρόπον τέτοιο που πάρα πολλά πράγματα χαλάει. Η επιθυμία είναι, χωρίς να έχουμε βέβαια αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να το αναπτύξουμε περισσότερο, η επιθυμία είναι μια μεταπτωτική κατάσταση. Διότι από τη στιγμή που η Εύα είπε «Τι ωραίος που είναι ο καρπός αυτός», πότε το είπε αυτό? Πρώτα δεν ήταν ωραίος ο καρπός αυτός? Τώρα της φάνηκε ωραίος. Από τη στιγμή που μπήκε η απαγόρευση. Όλο ο Θεός τα έχει κάνει πολύ ωραία. Συνδέεται το ωραίο με την εφάμαρτη επιθυμία. Και το γενετήσιο εφ' εξής συνδέεται με την εφάμαρτη επιθυμία. Δεν είναι αυτή αυτή η ειδονή, προσέξατε αυτό, δεν είναι αυτή αυτή η ειδονή, όχι, δεν είναι αυτό. Όπως όταν τρώγω ένα ωραίο φαγητό, δεν είναι αυτή αυτή η ευχαρίστηση αμαρτία, αλλά από τη στιγμή που θα συνδεθεί αυτή η ευχαρίστηση με μία επιθυμία κατωτέρα, από τη στιγμή εκείνη αρχίζει η αμαρτία. Πάντως είναι ένα λεπτό σημείο που βεβαίως σας είπα τη στιγμή αυτή δεν θα το αναλύσουμε, πως μπαίνει η επιθυμία. Έτσι ο Ισαάκ που θα γεννηθεί θα είναι το παιδί της υποσχέσεως και δεν θα είναι το παιδί της επιθυμίας. Πάντως ο Θεός είναι αξιόπιστος, εκείνο το οποίο ο Θεός λέγει το κάνει. Ό,τι και να γίνει, ο Θεός θα κάνει εκείνο που υπόσχεται. Είναι αξιόπιστος ο Θεός. Γι' αυτό λέγει και ο Απόστολος Παύλος, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Δηλαδή ο Θεός του, ο λόγος του Θεού είναι πιστός, αξιόπιστος και άξιος να γίνει αποδεκτός εξ ολοκλήρου. Γι' αυτό αγαπητοί μου, όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή και βλέπουμε τις υποσχέσεις του Θεού, να λέμε το είπε ο Θεός και τελείωσε. Ο Θεός είναι αξιόπιστος, τελείωσε. Όταν λέγει ότι δεν θα αφήσει τον δίκαιον, μα αφού τον βλέπω και ταλαιπωρείται ο δίκαιος, μη φοβάσαι, τον δίκαιον δεν θα τον αφήσει ο Θεός. Αυτό το υπόσχεται ο Θεός και αφού το υπόσχεται ο Θεός θα το κάνει, τελείωσε. Γι' αυτό είναι μεγάλη παρηγορία η εμπιστοσύνη μας στην αξιοπιστία των υποσχέσεων του Θεού. Αλλά όταν λέγει ότι η Σάρα συνέλαβε εις το γύρας, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για το Θεό δεν αδυνατεί τίποτα. Ο Θεός είναι δυνατός. Ο Θεός είναι πάνω από τους φυσικούς νόμους και είναι αστείο μόνο που το λέω, αγαπητοί. Είναι αυτονόητο, αφού τους φυσικούς νόμους ο Θεός τους έκανε και τους βιολογικούς νόμους ο Θεός τους έκανε και τους ηθικούς νόμους ο Θεός τους όρισε. Όλα ο Θεός τα ορίζει. Ο Θεός είναι το μέτρο. Δεν θα πάρω μέτρο τους φυσικούς νόμους, τους βιολογικούς νόμους και τους ηθικούς νόμους για να κρίνω το Θεό. Το μέτρο είναι ο Θεός, γιατί εκείνος τα ορίζει. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το σημείο που λέμε τώρα, ότι το μέτρο δεν είναι ο φυσικός νόμος ή ακόμη ο ηθικός νόμος, αλλά είναι ο Θεός. Είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, γιατί από τη στιγμή που θα το καταλάβω, ουδέποτε θα κρίνω το Θεό σαν άδικο. Και με βάση τι κρίνω τον Θεό σαν άδικο? Σαν άδικον. Ότι αυτό που κάνει ο Θεός δεν συμφωνεί με τον ηθικό νόμο. Πόσες φορές το λέμε αυτό? Δεν βλέπει ο Θεός αυτή την αδικία που γίνεται? Έτσι λέμε. Δεν βλέπει ο Θεός την αδικία αυτή? Και ποιος σου είπε ότι δεν τη βλέπει? Και έχεις την εντύπωση ότι τη βλέπεις εσύ καλύτερα από τον Θεό? Μα τώρα τι κάνεις? Είσαι κριτής νόμου, δεν είσαι ποιητής νόμου, όπως λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, και κρίνεις τον Θεό. Γιατί? Διότι δεν πήρες το μέτρο που είναι ο Θεός, αλλά πήρες το μέτρο που είναι ο ηθικός νόμος. Και με βάση αυτό κρίνεις τον Θεό. Γι' αυτό σας είπα, είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Ο Θεός λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι δυνατός και έρχεται να δώσει τοποθούμενον εις τον Αβραάμ και τη Σάρα εις αυτήν την ηλικία. Και κάλεσε Αβραάμ το όνομα του Υιού αυτού, του γενωμένου αυτό, ονέθηκεν αυτό, Σάρα, Ισαάκ. Εκείνο το παιδί που γέννησε η Σάρα εις αυτόν, τον Αβραάμ, το ονόμασε Ισαάκ. Τι θα πει Ισαάκ εβραϊκά? Ισαάκ θα πει γέλος. Το λέγει λίγο παρακάτω που λέγει ότι είπε δε Σάρα, γέλωτά μη επί είσαι Κύριος. Σε μένα έκανε, λέει ο Θεός, γέλωτα. Γέλος θα πει χαρά, δηλαδή μου δώσε χαρά. Και συνεπώς ως γάραν ακούσει συγχαρείτε μη. Όποιος ακούσει ότι εγώ εγέννησα, θα με συγχαρεί, διότι ήταν τότε έθος στους παλαιούς, ήταν μια κοινωνική συνήθεια η γυναίκα που δεν κάνει παιδιά ότι είναι κάτω από την οργή του Θεού. Αυτή η συνήθεια εκράτησε και στους Εβραίους. Δεν ήταν, ξέρετε, άμυρη αληθείας, διότι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός λέγει ίνιξε την μήτρα Σάρας ή την μήτρα της Άνης, ή ο Κύριος έκλεισε την μήτρα της Άλφα ή την μήτρα της Βήτα. Η Μελχόλφε, λοιπόν, θυμίστε εκείνη η κόρη του Σαούλ που την πήρε ο Δαβίδ, δεν έκανε παιδιά. Ότι αυτό είχε κάποια σχέση με μία ευλογία ή όχι ευλογία είναι αληθές, μόνο που δεν είναι απόλυτο. Στην Καινή Διαθήκη, θα σας το πω αυτό να το ξέρετε, δεν έχει πλέον καμία σχέση. Τόσο που θα φάναμε να πούμε ότι οι άνθρωποι, το ζεύγος που δεν έχει παιδιά, ίσως είναι και μακαριότερο του ζεύγους εκείνου που έχει παιδιά. Μη σας φαίνεται παράξενο αυτό που λέγω, διότι αν σκεφτείτε, ιδίως στην εποχή που βρισκόμεθα, ότι υπάρχει τόση μεγάλη δυσκολία ανατροφής των παιδιών, που δεν ξέρουμε αύριο τα παιδιά μας τι θα γίνουν, ότι μπορεί να γίνουν πνευματικοί γενίτσαροι που να στραφούν εναντίον του Θεού, εναντίον της Εκκλησίας και εναντίον αυτών των γονέων και της κοινωνίας, ναι, πνευματικοί γενίτσαροι να γίνουν, τότε ίσως θα έλεγαν αυτοί οι γονείς καλύτερα να μην γεννούσαν παιδιά. Και να, όταν παρακαλώ ο Κύριος επήγαινε να σταυρωθεί στο δρόμο, μερικές Εβραίες, ευλαβείς γυναίκες, όχι συνοδεία του Χριστού που απαιτελείται από γυναίκες, περιπίν η μητέρα του Ιωάννου και του Ιακώβου, η Μαγδαληνή, η Σαλόμη, όχι αυτές, άλλες γυναίκες, του λαού γυναίκες, αλλά τον Κύριόν μας τον ευλαβούντο, χωρίς να ξέρουν πιο πολλά ποιος είναι ο Ιησούς. Αυτές οι γυναίκες, όταν ο Κύριος πήγαινε προς το Γολγοθά, κλαίγανε και οδύροντο, και τότε στρέφεται ο Κύριος προς αυτές και λέγει: θυγατέρες Ιερουσαλήμ, γιατί κλαίτε σε μένα? Μη κλαίτε σε μένα, στον εαυτό σας τα κλαίτε, διότι θα έρθουν οι μέρες που θα υποθεί ευτυχισμένες οι μάνες εκείνες που δεν θύλασαν και δεν γέννησαν, αλίμονο στις γυναίκες εκείνες που θα είναι εγγαστροί ή θα έχουν μικρά παιδιά. Και εδώ ο Κύριος τι υπενήσετε? Την καταστροφή της Ιερουσαλήμ που παρουσιάστηκε κατά την πολιορκία της υπό των Ρωμαίων, και κανιβαλισμός, δηλαδή μητέρες να φάνε τα παιδιά τους, και βρέθηκαν σε τρομερά δύσκολη θέση, όπως θα δούμε εδώ και στη συνέχεια με την Άγαρ τι συνέβη, όταν οι γονείς έχουν παιδιά και τα βλέπουν τα παιδιά τους ή να πεθαίνουν από την πείνα, ή τα παιδιά τους να γίνονται, όπως σας είπα, πνευματικοί γενίτσαροι και ό,τι άλλο κακό, και είναι αληθινή συμφορά για αυτούς τους γονείς. Μακαρίζει λοιπόν ο Κύριος την περίπτωση ανθρώπων που δεν θα είχαν παιδιά. Αλλά μην νομίσετε, σας το έχω και άλλοτε πει, ότι όταν υπάρχει μία προφητεία, αυτή η προφητεία ανοίγεται μέσα στην ιστορία, όπως ακριβώς όταν πετάμε μία πετρούλα μέσα απάνω σε μία ηρεμούσα επιφάνεια νερού. Τι δημιουργούνται? Εκεί στο κέντρο που πετάξαμε, που έπεσε η πετρούλα, αρχίζουν να διευρύνονται κύκλοι, μέχρι που αυτοί οι κύκλοι φτάνουν στα όρια που περιέχεται το νερό στο δοχείο. Εκεί φτάνουν και σβήνουν. Λοιπόν, το κέντρο το κατέχει η προφητεία που λέγεται, και οι κύκλοι αυτοί ανοίγονται αλλεπαλλήλως μέσα στην ιστορία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η προφητεία διαρκώς επαναλαμβάνεται και δεν βρίσκει απλώς μόνο μία εκπλήρωση σε μία μόνη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Συνεπώς, αυτό που είπε ο Κύριος δεν αναφέρεται αποκλειστικά μόνο στο γεγονός της αλώσεως της Ιερουσαλήμ, αλλά για κάθε εποχή. Παρηγορηθείτε όσοι δεν έχετε παιδιά. Μην λυπόσαστε υπερβολικά. Μεταφέρετε αυτά και στα συζύγους σας. Να μην θλίβονται υπερβολικά. Εγώ θα σας έλεγα στην τελευταία ανάλυση, χωρίς να με παρανοήσετε και με παρεξηγήσετε οι υπόλοιποι, ευτυχώς. Θα μου πείτε είστε υπερβολικός. Είστε καλόγερος και τα λέτε αυτά. Ακούστε τι σας λέω άλλη μια φορά. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Διότι έχετε πολύ σταυρό όσοι έχετε παιδιά. Και πολλές φορές μπορεί να σας κοστίσει και αυτή τη σωτηρία σας η παρουσία των παιδιών. Διότι θέλει να προσέξετε πάρα πολύ στο μεγάλωμα των παιδιών σας για να μην χάσετε και εσείς την ψυχή σας. Δεν είμαι υπερβολικός σε αυτό το οποίο λέγω. Και ευξήθη το παιδίον και απεγαλακτίστη. Ποιο παιδίον? Ο Ισά, που σας είπα λέγεται γέλος. Θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε εμείς στη γλώσσα μας ως εξής. Το όνομα του παιδιού ήταν η χαρά μου. Σαν κάπως θα λέγαμε σήμερα Θεοχάρης. Να, κάπως έτσι. Η χαρά μου. Η χαρά μου. Αυτό θα πει Ισάκ. Η χαρά μου. Και πράγματι ήταν η χαρά αυτών των δύο ανθρώπων, γιατί θεωρείται όνειδος στις γυναίκες τότε να μην κάνουν παιδί. Γι' αυτό το λόγο χαίρεται, χαίρεται εδώ πέρα η Σάρα, όπως θα χαρεί και η Ελισάβετ επί τη γεννήση του παιδιού της. Θα έρθουν, λέγει, οι γείτονες και θα με συγχαρούν ότι γέννησα. Αφήλε Κύριος το όνειδός μου. Μου αφήρεσε ο Κύριος την τροπή μου. Γι' αυτό χαίρονται. Αλλά η χαρά της Σάρας και η χαρά του Αβραάμ δεν είναι εκεί, στη γέννηση ενός παιδιού, φυσικού παιδιού. Ο Αβραάμ είναι προφήτης. Εξάλλου στο προηγούμενο κεφάλαιο, όταν ο Αβιμέλεχ αμαρτάνει, λέγει: θα πω στον Αβραάμ να προσευχηθεί για σένα, γιατί ο Αβραάμ ο δούλος μου είναι προφήτης και αυτός θα προσευχηθεί για σένα να σωθείς εσύ. Ακούστε κάτι παράξενο, δεν επεμβαίνει ο Θεός κατευθείαν να βοηθήσει και να θεραπεύσει, γιατί αρρώστησε το μεταξύ ο Αβιμέλεχ, ο Φιλιστέος βασιλεύς. Αλλά τι λέγει? Προβάλλει μπροστά του ο Θεός έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ, και λέει ο Αβραάμ θα προσευχηθεί, και το λέει σε ποιον? Στον Αβιμέλεχ. Ο Αβραάμ θα προσευχηθεί σε μένα, γιατί είναι προφήτης, και εγώ μετά θα σε σώσω. Πού είναι εκείνοι που λένε ότι δεν χρειάζονται οι Άγιοι? Πού είναι οι Προτεστάντες και οι Χιλιαστές που λέγουν δεν χρειάζονται οι Άγιοι και ότι δεν έχουμε ανάγκη από την πρεσβεία τους, και τι είναι η Παναγία να πρεσβεύει για μας? Πού είναι? Ο Θεός ο ίδιος προβάλλει τους Αγίους του και τους προφήτες του να εύχονται για τους ανθρώπους στο Θεό. Ο ίδιος ο Θεός. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Λοιπόν, όταν χαίρεται ο Αβραάμ και η Σάρα, είναι η χαρά που ένιωσε η Εύα ότι θα αποκτήσει παιδί. Ενθυμίστε, όταν αρχίσαμε πέρσι από το τέταρτο κεφάλαιο της γενέσεως, χάρηκε η Σάρα. Γιατί χάρηκε? Γιατί χάρηκε η Σάρα? Να γιατί χάρηκε. Διότι βλέπει ότι μπαίνει στην πραγμάτωση η υπόσχεση του Θεού. Τι είπε ο Θεός? Ένας απόγονός της θα τη σώσει. Και όταν βλέπει να γεννάει παιδί, ναι λοιπόν, γέννησα παιδί, θα με σώσει. Και πράγματι, βεβαίως δεν την έσωσε ο Κάιν την Εύα, ούτε ο Άβελ. Αλλά σημαίνει ότι ξεκινάνε να γεννηθούν άνθρωποι. Οπότε θα έλθει ο Μεσσίας. Και αφού θα έρθει ο Μεσσίας, εγώ θα έχω πεθάνει. Θα είμαι στον Άδη. Θα έρθει ο Μεσσίας εκεί στον Άδη να με βρει και να με σώσει. Συνεπώς η χαρά της Εύας είναι μεσιακή, αλλά και η χαρά του Αβραάμ και της Σάρας είναι μεσιακή χαρά. Είναι δηλαδή ανωτέρα χαρά, είναι πνευματική χαρά. Δεν είναι η χαρά εκείνη που αισθάνονται οι άνθρωποι άμα γεννάνε ένα παιδί. Είναι υψηλή χαρά. Το αντιλαμβάνεστε? Διότι αυτός θα γίνει μετά ο παρακάτω συνεχιστής γενάρχης του λαού του Θεού, που θα φέρει τον Μεσσία. Ύστερα, εις αυτή τη ζωή του ιδίου του Αβραάμ, αγαπητοί μου, έχουμε έκτυπον την παρουσία του Χριστού. Θα το δούμε στο παρακάτω κεφάλαιο, στο τόσο υπέροχο κεφάλαιο, ένα από τα ωραιότερα κεφάλαια της Αγίας Γραφής, που είναι η θυσία του Ισαάκ από τον πατέρα του, τον Αβραάμ. Από τις ωραιότερες σελίδες. Εκεί θα δείτε καθαρά να έχουμε μεσιακά χαρακτηριστικά. Και έτσι δεν είναι άμυρος ο Αβραάμ της παρουσίας του Μεσσίου. Δεν είναι. Θέλετε να σας το αποδείξω ότι δεν είναι? Θα μου πείτε ότι μα εμείς ψάχνουμε στην Αγία Γραφή και δεν το βλέπουμε πουθενά να περιμένει το Μεσσία ο Αβραάμ. Θα σας το πω αμέσως. Το λέει και η Διαθήκη. Μάλιστα. Το λέει στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι ο Αβραάμ είδε την ημέρα τη δική μου. Από πού την είδε? Από τον Άδη. Ποια μέρα δική μου? Ότι ο Υιός του Θεού ενυνθρώπησε και είδε και χάρηκε. Γιατί χάρηκε ο Αβραάμ? Ότι από τον απόγονό του τον Ισαάκ ήρθε εκείνος που θα πάει τώρα τον σώσει κάτω στον Άδη. Βλέπετε λοιπόν ότι η χαρά είναι μεσιακή και δεν είναι μόνον ανθρώπινη. Βέβαια και σαν άνθρωποι εχάριγαν, διότι έχουμε εδώ πέρα διπλούν το πράγμα. Χαίρονται σαν άνθρωποι γιατί έχουν ένα παιδί, αλλά και χαίρονται σε μια παγκοσμιότητα, διότι θα έρθει ο Μεσσίας που θα σώσει όχι μόνο τον Αβραάμ και τη Σάρα, ούτε τον Ισαάκ θα σώσει μόνο, θα σώσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Και ευξήθη το πεδίο και απεγαλακτίστη. Πότε απεγαλακτίστη? Απεγαλακτίστη η ηλικία των 3 ετών. Έθος της εποχής. Τα παιδιά απεγαλακτίζονται η ηλικία 3 με 4 ετών. Εθύλαζαν τα παιδιά μέχρι εκείνη την ηλικία? Θα σας πω τότε, γι' αυτό γινόντουσαν και γερά παιδιά. Γιατί πίνανε το γάλα της μάνας τους και όχι νουνού. Ναι, το ξέρετε παρακαλώ, το λέει η ιατρική επιστήμη αυτό, ότι το γάλα της μάνας είναι αναντικατάστατο. Το αγελαδινό γάλα είναι πολύ κατώτερο από το μητρικό γάλα της γυναικός. Το ξέρετε όλοι σας. Γονείς είσαστε και το ξέρετε όλοι σας. Και να πίνε το παιδί μας το γάλα της κατσίκας και το γάλα της αγελάδος, βραζοντάς το φυσικά. Να πίνε αυτό, θα λέγαμε πάλι χαλάλι. Αν σκεφτείτε τι δίδετε στα παιδιά. Κι άλλη φορά σας το είχα πει, αλλά είναι σπουδαίο και το ξαναλέγω. Τα γάλατα αυτά, είτε σκόνες, είτε βαπορέ, είτε συμπυκνωμένα, μόνο γιατί περνάει μπροστά από την ραδιενέργεια. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Από ραδιενέργεια περνάει για να σκοτωθούν τα μικρόβια μέσα εκεί. Έτσι δεν είναι? Α, δεν κάνω λάθος, Μάρκο? Περνά και το γάλα. Μου φαίνεται και το γάλα εδώ της του εργοστασίου. Δεν τα βράζουνε. Ξέρετε, μπορείτε να πείτε το γάλα χωρίς να πάθετε τίποτα. Αποστήρωση. Παστερίωσης. Γιατί? Δεν ξέρω τι μέθοδος υπάρχει εδώ στο εργοστάσιο του γάλατος. Σας λέω μόνο τούτο, ότι είναι γνωστή αυτή η μέθοδος. Περνάνε μπροστά από ακτίνες και εκεί σκοτώνονται τα μικρόβια. Ακτίνες χ, ας το πούμε. Και σκοτώνουν τα μικρόβια. Αλλά το γάλα κρατάει μέρος της ραδιενεργίας. Ένα από τα υλικά που κρατάει πολύ τη ραδιενέργεια είναι το γάλα. Έτσι, το να πιεις μια φορά, να πιεις δύο, να πιεις 5 και 10, δεν θα σου κάνει κακό. Μα να μεγαλώσεις με αυτό το γάλα, αν μεγαλώσεις με αυτό το γάλα, θα σου κάνει κακό. Και δεν είναι φρέσκο γάλα. Είναι από εκείνες τις άλλες τροφές που δίνεται στα παιδάκια, εκείνα τα νιανιά, σε εκείνα τα μπουκαλάκια. Μη χειρότερα. Με συγχωρείτε, αλλά πάρτε σας παρακαλώ φρέσκες τροφές. Βάλτε τις στο μίξερ. Ανακατέψατε τις και δώσετε τις στα παιδάκια σας να φάνε. Φρέσκα πράγματα. Φρέσκο φρούτο. Πάτε και αγοράζετε εκείνα τις κονσέρβες. Λέει αχλάδι, λέει ξέρω εγώ μήλο. Πάρε ένα μήλο, πλύντο, βάλτε στο εκεί μέσα στο μίξερ. Κάντε το πολυτουδάκι και δώσε το παιδί. Και φτηνό, φτηνό. Πάτε και αγοράζετε εκείνα τα πράγματα φοβερά. Λοιπόν, το παιδάκι ο Ισάκ απεγαλακτίστη 3 ετών. Γι' αυτό σαν τότε τα παιδιά γερά. Γιατί πήραν το γάλα της μάνας. Βέβαια θα μου πείτε, αν μια μητέρα δεν έχει γάλα. Έκαλα, δεν έχει γάλα, τότε θα καταφύγουμε στο να δώσουμε άλλες τροφές. Αλλά εάν έχει, γιατί? Κάνουν τεχνητό τρόπο οι γιατροί στα μαιευτήρια η γυναίκα να σταματήσει το γάλα. Θα έρθει κάποια μέρα που θα ανακαλύψουμε ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί τον καρκίνο του στήθους. Ναι, μην νομίζετε. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μένουν ατιμόρυτα. Μην νομίζετε. Για να μην πω και το άλλο. Μπορεί να μην είναι απόλυτο, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Όταν η γυναίκα θυλάζει, δεν συλλαμβάνει. Δεν είναι απόλυτο, αλλά είναι πολύ σχετικό. Δηλαδή πολύ... έχει σχέση με το θέμα, πάρα πολύ. Δεν συλλαμβάνει εύκολα η γυναίκα όταν θυλάζει. Έτσι λύεται το θέμα αν θα πρέπει να κάνουμε λίγα ή πολλά παιδιά, χωρίς να πέφτουμε στο αμάρτημα της παρεμποδίσεως της συλλήψεως. Έτσι λύεται. Έτσι έλυναν το πρόβλημα, αγαπητοί μου, οι άνθρωποι που ζήσανε λίγο πριν από εμάς. Οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Έτσι λύναν το πρόβλημα. Και άμα σήμερα ρωτάμε ανθρώπους, στη ζωή σου, σήμερα 80 χρονών ανθρώπους, 90 χρονών ανθρώπους, στη ζωή σου φυλάχτηκες να μην κάνεις παιδιά? Οι γιαγιές έρχονται. Πάπα, σου λέει, έκανα 5 παιδιά, αυτά τα όλα και ποτέ μου δεν φυλάχτηκα στη ζωή μου. Πώς το κατάφερε να κάνει μόνο 5 παιδιά και να μην φυλαχτεί? Ένα αυτός ο τρόπος ήταν. Βάλτε και την εγκράτεια των 40, βάλτε όλα αυτά. Και το πράγμα φτάνει εκεί. Και το πράγμα λύνεται. Τι νομίζετε? Το αμάρτημα των συζύγων σήμερα είναι αυτό. Εάν δεν αφήνουμε τους συζύγους πολλάκι να κοινωνήσουν, είναι αυτό. Βλέπετε πως λύεται? Βλέπετε πόσο ανθρώπινα είναι τα θέματα αυτά και τα προβλήματα αυτά? Οπότε 5 παιδιά δώσε ο Θεός, 5, 7, 7, 8, 8, 10, 10. Και έτσι ούτε σε εκτρώσεις πηγαίνουμε, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και βλέπετε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και να σου λένε με δίκαιο κάφημα, ιδίως γυναίκες. Αλλά ποτέ μου δεν φυλάχτηκα, όσα παιδιά μου έδωσε ο Θεός τα έκανα. Μπορεί να σου πει έκανα 10 και πέθαναν τα 5. Δεν έχει σημασία. Αλλά δεν μπήκε όμως μέσα στην κόλαση ή των εκπρόσεων ή της παρεμποδίσεως και με όλα τα παρεπόμενα αυτών των και τις επιπτώσεις αυτών των καταστάσεων. Απεγαλακτίστη λοιπόν ο Ισάκ και επίησε Αβραάμ δοχήν μεγάλην. Η ημέρα απεγαλακτίστη Ισάκ ο Υιός αυτού. Έκανε πανηγύρι, παρακαλώ, ο Αβραάμ εδώ, όταν απεγαλακτίστη ο Υιός του. Ελισμόνησα να σας πω ότι περιέται με το πεδίο την 8η ημέρα. Ο Θεός όταν ήρθε στη γη Χαναάν του είπε να περιτιμηθεί και ότι εφ' εξής κάθε αρσενικό θα περιτέρνεται. Εδώ η υπακοή του Αβραάμ. Είπε ο Θεός τα αρσενικά θα περιτέρνονται. Περιτέρνει λοιπόν τον Ισάκ. Βλέπετε η υπακοή του Αβραάμ. Αυτό ελισμόνησα να σας το πω, ήταν λίγο πιο πάνω. Και τώρα κάνει την δοχή. Τραπέζι, πανηγύρι. Τι σήμαινε απεγαλακτίστη? Ότι μπαίνει πια μέσα στην περιοχή της ανδρόσεως το παιδί. Μεγαλώνει. Αρχίζει να αποκτάει ηθίαν προσωπικότητα. Μεγαλώνει το παιδί. Έγινε μεγάλο πανηγύρι. Το λέει εδώ. Δοχήν μεγάλη. Έφαγαν, ήπιαν, διασκέδασαν για το γεγονός ότι απεκτήθη Υιός εις τον Αβραάμ και τώρα το παιδί αυτό μεγαλώνει. Αλλά ενώ ήταν όλα πολύ ευχάριστα, έρχεται ένα γεγονός θλιβερόν να σκιάσει τη χαρά αυτή. Βέβαια θλιβερόν γεγονός. Πώς τα θλιβερά γεγονότα τυχαίνουν? Στο βάθος όμως έπρεπε να συμβεί. Πόσες φορές μας συμβαίνουν τέτοια? Ξέρετε, κάποτε κάποιος έτρεχε να προλάβει το βαπόρι στον Πειραιά κάτω. Στην τρεχάλα του να προλάβει το βαπόρι να μην το χάσει, κάπως κουντουφλάει, σπάει το ποδάρι του, γιατί να βρεθεί στο βαπόρι μέσα, βρέθηκε στο νοσοκομείο. Όλα η συμφορά, συμφορά, συμφορά. Όταν το βαπόρι έφυγε φυσικά, ξανήθηκε, το έπιασε μια τρικυμία στο πέλαγος και πνίγηκε άφταντρο. Όλοι πνίγηκαν μέσα στο βαπόρι. Τότε τι θα έλεγατε? Αυτός που έσπασε το ποδάρι του και ξύλι στο νοσοκομείο έπαθε συμφορά? Όχι βεβαίως. Κάτι τέτοια συμφορές, αλήθεια, που εμείς δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε, τις ξέρει ο Θεός. Ένα μόνο, ένα μόνο: εμείς να είμαστε άνθρωποι του Θεού. Τι συνέβη όμως? Ύστερα από το πανηγύρι αυτό, ο Αβραάμ είχε κι άλλο παιδί. Το είχε αποκτήσει με την Άγαρ, το ενθυμίστε, την Αιγυπτία, την δούλη. Η πρόταση δε ήτο της Σάρας. Δεν ήτο δε ημαρτυμένον αυτό την εποχή εκείνη. Αν θέλετε δε ήτο και σύμφωνα με το δίκαιο του Χαμουραμπή της Μεσοποταμίας, από όπου είχε ξεκινήσει και ο Αβραάμ. Ύστερα στον Αβραάμ δεν δόθηκε, λέγει, σου παραχωρώ την δούλη μου την Άγαρ, ώστε το παιδί που θα αποκτήσεις θα θεωρείται δικό μου. Πάλι κατά το δίκαιο του Χαμουραμπή. Υπήκουσε ο Αβραάμ και απεκτήθη ο Ισμαήλ, για τον οποίο μιλήσαμε πέρσι. Αλλά τώρα ο Ισμαήλ, ενώ είναι 3 χρονών ο Ισαάκ, ο Ισμαήλ είναι 17 περίπου χρονών. Είναι αρκετά μεγαλύτερος. Και τα δύο αδέλφια, από διαφορετικές μάνες, από κοινό πατέρα, παίζουν. Αλλά ενώ παίζουν, αυτά τα ετεροθαλή παιδιά, αδέλφια, μπαίνει μία ζηλοτυπία. Ο μεγάλος είναι μεγάλος και καταλαβαίνει. Ο μικρός ακόμη δεν καταλαβαίνει. Τι μπορούσε να καταλαβαίνει ο μεγάλος? Εκείνα που μπορούσε να του πει και η άγαρη μάνα του. Τι? Κοίταξε. Εσύ είσαι ο πρώτος, είσαι ο μεγάλος. Εσύ πρέπει να γίνεις ο κληρονόμος του πατέρα σου, του Αβραάμ. Αυτός, αυτός είναι της Σάρας, είναι μικρός. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ας τον παραμερίσουμε αυτόν τον μικρόν, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και η μάνα του είναι και γριά. Φαίνεται πως μπήκανε κάτι τέτοια λόγια εις τον νεαρόν Ισμαήλ και αρχίζει να ζηλοτυπεί τον μικρόν τον Ισαάκ. Και εδώ λέγει ότι ιδούσα δε Σάρα τον ιόν Άγαρ της Αιγυπτίας, ως εγένετο το Αβραάμ, παίζοντα με τα Ισαάκ του ιού αυτής. Αυτό το παίζοντα είναι εύσχημος τρόπος για να δηλωθεί η μάχη. Δηλαδή να μαλώνει με τον μικρόν, να τον καρπαζώ, να τον χτυπάει το παιδί. Διότι ο μεγάλος, ο Ισμαήλ, εζήλεψε τον μικρόν τον Ισαάκ. Αλλά ταυτοχρόνως, βλέποντας η Σάρα με το οξύ της μάτι ότι ο Ισαάκ γίνεται αντικείμενο ζηλοτυπίας του Ισμαήλ, ζηλοτυπεί τον Ισμαήλ αυτή. Και έγινε ένα σύμπλεγμα ζηλοτυπίας. Αλλά μέσα σε αυτό το σύμπλεγμα ζηλοτυπίας βλέπουμε να υπάρχει η ανθρωπίνη ασθένεια αλλά και το σχέδιο του Θεού. Και τι γίνεται? Δεν άντεξε η Σάρα και τότε στρέφεται προς τον Αβραάμ και του λέγει: ούγαρ μη κληρονομήσει ο υιός της παιδής της τάφης μετά του υιού μου Ισαάκ. Όχι, πάρε το είδηση, δεν θα κληρονομήσει το παιδί μου με το γιο της δούλης μου της Άγαρ. Το παιδί μου είναι ο νόμιμος κληρονόμος. Σημειώσατε ότι το δίκαιο του Χαμουραμπή έλεγε ότι εάν ο υιός της δούλης που ηγείται το από το αφεντικό, από τον κύριον, τον ελεύθερον, υιοθετήτο κατά το δίκαιο των μεσοποταμιακών, εγείται το ο κληρονόμος της περιουσίας του πατέρα του. Εάν δεν υιοθετήτο, είχε δικαίωμα να απελευθερωθεί. Και ενώ η μάνα του θα παρέμενε δούλη, αλλά ο υιός είχε το δικαίωμα να απελευθερωθεί. Κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια, ευθύς αμέσως παρακάτω. Αυτό που εζήτησε η Σάρα ήταν αληθές ή το αληθές? Αλλά πως το άκουσε όμως ο Αβραάμ αυτό? Σκληρόν δε εφάνει το ρήμα σφόδρα εναντίον Αβραάμ περί του ιού αυτού. Βέβαια. Γιατί? Γιατί ο Αβραάμ δεν κάνει διάκριση, παιδί του το ένα, παιδί του και το άλλο. Τι σπουδαίο πράγμα να μην υπάρχει διάκριση στα παιδιά. Αλλά εδώ όμως είναι διαφορετικές οι μάνες. Και αφού είναι διαφορετικές οι μάνες, δημιουργείται αυτή η κατάσταση της ζηλοτυπίας. Εδώ θα σας έλεγα κάτι ακόμα, ας με επιτραπεί να το πω. Όταν πολλοί άνθρωποι, δικαιολογημένα πολλές φορές, έρχονται σε δεύτερο γάμο, μπορεί η γυναίκα σου να πεθάνει πολύ νέα, έχεις μωρό παιδί, τι να κάνεις, νέος άνθρωπος είσαι, παντρεύεσαι. Ή ο άνδρας σου πεθαίνει πολύ νέος, τι να κάνει η γυναίκα, έχει και ένα-δυο παιδιά μικρά, παντρεύεται. Δεν θέλω να κακίσω την περίπτωση αυτή, όχι, δεν θέλω. Μόνο σας σημειώνω τι κίνδυνος υπάρχει. Βεβαίως, με τον νέο σύζυγο που θα παντρευτούμε, θα παρτίσουμε και άλλα παιδιά, ενδεχομένως. Τι γίνεται μέσα στην οικογένεια όταν έχουμε παιδιά και από τους μεν και από τους δε, ή από την ίδια μάνα διαφορετικούς πατέρες ή αντίστροφα? Που τι γίνεται? Εδώ τα ίδια τα αδέλφια που έχουν κοινόν πατέρα μάνα, κοινούς γονείς, και τσακώνονται. Όχι να έχουν διαφορετικούς γονείς. Και έτσι βλέπετε πολλάκις η μητέρα, επί παραδείγματι, που βρίσκει παιδιά από τον άνδρα ή έχει και δικά της, αποκτάει με τα δικά της, τι κάνει? Σου λέει, δεν μαλώνω τα παιδιά του ανδρός μου, μη πουν οι συγγενείς ότι εγώ αγαπάω τα δικά μου τα παιδιά και δεν αγαπάω τα παιδιά του ανδρός μου. Και πολλάκις με αυτήν την αρχή τα παιδιά υφίστανται μία φθορά, δεν υφίστανται παιδαγωγία σωστή. Ή ακόμη να αρχίσουν η παρατήρηση με πλάγιο μάτι. Είδες, στα παιδιά της δίνει καλύτερο φαΐ, σε εμάς δεν δίνει. Και δημιουργούν τα αγαπητοί μου προβλήματα. Γι' αυτό θα ήταν ιδεώδες, ιδεώδες. Δεν το λέγω εγώ, το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Να μην έρχονται εκείνοι που είναι χείροι ή χείρες σε δεύτερο γάμο. Το λέει καθαρά ο Απόστολος Παύλος. Α Κορινθίους 7ο κεφάλαιο. Πέθανε, λέγει, ο άνδρας σου, μην ξαναπαντρευτείς. Μείνε όπως είσαι. Και βέβαια ο Απόστολος δεν αναφέρεται μόνο στο θέμα των παιδιών, γιατί δεν γίνεται μνήμα των παιδιών. Αναφέρεται σε άλλα θέματα και δι πνευματικότερα. Αλλά συμπεριλαμβάνεται όμως και το θέμα των παιδιών. Και ό,τι άλλα προβλήματα μπορούν να προκύψουν. Βέβαια η αδυναμία η ανθρωπίνη μας υπαγορεύει πολλάκις να πούμε σε έναν άνθρωπο να παντρευτεί. Το λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Εάν λέγει η χείρα γυναίκα δεν εγκρατεύεται, τότε ας παντρευτεί. Είναι προτιμότερο να παντρευτεί παρά να υφίσταται άλλες ταλαιπωρίες από μια αποχή της κάποτε αναγκαστική από τον γάμο. Βλέπετε πόσα θέματα λύονται από το ιερό κείμενο. Αυτό θέλω να το δείτε καθαρά καθαρά. Γι' αυτό σας είπα, μελετώντας το Λόγο του Θεού βρίσκουμε πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Έτσι ο Αβραάμ εστενοχωρήθη για το θέμα αυτό. Ωστόσο όμως, ενώ είναι αποφασισμένος να μην ακούσει τη γυναίκα του, γιατί να μην την ακούσει? Τώρα δα θα φέρετε και θα άγεται από τη γυναίκα του. Προσέξτε αυτό το σημείο. Το να ακούσουμε και να συνεργαστούμε με τη σύζυγό μας, έχω άνδρες μπροστά μου, γι' αυτό σας το λέω τώρα, με τη σύζυγό σας να συνεργαστείτε είναι ιδεώδες. Το να άγεστε και να φέρεστε όμως από τη σύζυγό σας, αυτό δεν είναι ανδροπρεπές. Όχι να κάνει ό,τι θέλει η σύζυγος, το να πει κάτι που είναι σωστό να το κάνουμε, ναι. Όχι όμως ό,τι λέει πρέπει να γίνεται. Γιατί τότε η γυναίκα γίνεται αυταρχική και αλίμονο στον άνδρα, ο οποίος άγεται και φέρεται από τη γυναίκα του. Ξέρει η γυναίκα, έχει τέχνη η γυναίκα να κρατήσει την αυταρχικότητά της και να κυβερνάει τον άνδρα όπως εκείνη θέλει. Ο Αβραάμ όμως είναι ανδροπρεπής. Όχι, της λέει. Είναι παιδί μου ο Ισμαήλ και θα μείνει εδώ. Αλλά είπαμε ότι στον κύκλο αυτών των αδυναμίων μπαίνει και το σχέδιο του Θεού. Και είπε δε ο Θεός το Άβραμ, μη σκληρών έστω εναντίον σου περί του παιδίου και περί της παιδίσκης. Πάντα ανώσα ύπηση Σάρα άκουε της φωνής αυτής, ότι εν Ισαάκ κληθήσετε εσύ σπέρμα. Μη σου φανεί σκληρό, λέει ο Θεός, το ότι πρέπει να διώξεις το παιδί και τη μάνα του, να φύγει από το σπίτι. Γιατί αυτό είπε η Σάρα, αυτό ζήτησε, θα φύγει η Άγαρ με το γιο της από το σπίτι, τέρμα. Και εκείνος είπε όχι. Και τώρα μπαίνει ο Θεός. Μη σου φανεί σκληρό αυτό, θα ακούσεις ό,τι σου λέει η γυναίκα σου. Και επειδή το είπε ο Θεός, ο Αβραάμ το έκανε. Τώρα το ακούει. Γιατί? Γιατί ο Θεός πρώτα ακούει το Θεό. Συγγνώμη. Ο Αβραάμ πρώτα ακούει το Θεό και μετά ακούει τη γυναίκα του. Θέλετε αυτό να το δείτε, ότι μπορεί να σταθεί στοιχείον να χάσεις, αδελφέ μου, ή να κερδίσεις τη βασιλεία του Θεού? Άκουσε το. Είναι από την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Ο τρίτος και κλειμένος ποιος ήταν? Κάποιος που νεοπαντρεύτηκε. Και τι απήντησε εις την πρόσκληση του δείπνου? Γυναίκα έγημα ουδύναμε έλθειν. Παντρεύτηκα και δεν μπορώ να έρθω. Δηλαδή στο δείπνο της βασιλείας του Θεού. Δηλαδή πρώτα ακούω τη γυναίκα μου και μετά ακούω την πρόσκληση του Θεού. Θέλετε να ακούσετε και την ετιμιγορία του οικοδεσπότου του δείπνου? Σας βεβαιώνω, λέγει ο Κύριος, κανείς από εκείνους τους καλεσμένους δεν θα γευθεί του δείπνου μου. Ξέρετε τι ισοδυναμεί με το «δεν θα γευθεί του δείπνου μου»? Δεν θα μπει στη βασιλεία του Θεού. Θα χάσει τη βασιλεία του Θεού. Βλέπετε λοιπόν. Άμα πρώτα ακούμε τη γυναίκα μας και μετά ακούμε το Θεό? Όχι, πρώτα το Θεό και μετά τη γυναίκα μας. Αυτό που έκανε ακριβώς ο Αβραάμ είναι τόσο σπουδαίο. Εκείνο που θα σας πει η σύζυγός σας, αγαπητοί μου, και θα είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, θα την ακούσετε. Εκείνο που θα σας πει και δεν θα είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, δεν θα την ακούσετε. Και αντιθέτως θα την διορθώσετε και θα την επαναφέρετε εις την τάξη. Και τι είπε ο Θεός? Διότι δεν θα κληρονομήσει ο υιός της παιδίσκης, θα κληρονομήσει ο Ισαάκ. Και εν Ισαάκ κληθήσετε εσύ σπέρμα. Η απόγονή σου δεν θα είναι ο Ισμαήλ, αλλά θα είναι ο Ισαάκ. Αλλά τι θα γίνει όμως εδώ με τον ιόν της Άγαρ και τον ιόν δε της παιδίσκης ταύτης, εις έθνος μέγα ποιήσω αυτόν, ότι σπέρμα σών εστίν. Μη φοβάσαι, δεν θα αδικηθεί ο Ισμαήλ. Εγώ, επειδή είναι δικό σου σπέρμα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είδε σε βλάβια του Θεού στο σπέρμα του Αβραάμ. Δίκαιος ο Αβραάμ και βλαβείται και το σπέρμα του ο Θεός. Επειδή είναι παιδί σου, επειδή εσύ είσαι δίκαιος, επειδή εσύ είσαι ο πατήρ της πίστεως, ο πατήρ της πίστεως είναι ο Αβραάμ, γι' αυτό το λόγο εγώ δεν θα αφήσω το παιδί σου αυτό να χαθεί. Μην ανησυχείς, εγώ θα τον κάνω γενάρχη μεγάλου λαού. Και είναι γνωστό ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν οι απόγονοι του Ισμαήλ. Είναι οι Ισμαηλίτε. Υπάρχουν, ξέρετε οι Ισμαηλίτε είναι. Είναι, ναι, είναι οι Ισραηλινοί. Είναι, πώς λένε, οι Παλαιστίνοι. Οι Παλαιστίνοι είναι. Αυτή είναι το μεγάλο θέμα που γίνεται τώρα και τα λοιπά με τους Εβραίους. Βλέπετε, βλέπετε ότι μέχρι σήμερα μάχεται ο Ισαάκ με τον Ισμαήλ. Δηλαδή, οι Ισραηλίτε με τους Παλαιστινίους. Είναι καταπληκτικά πράγματα. Αυτά δεν είναι τυχαία, αγαπητοί μου, μέσα στην ιστορία. Δεν είναι τυχαία. Ύστερα, αν το θέλετε, και εκείνο το άλλο, ο Ιακώβ με τον Ισάφ, που μέσα στην κοιλιά της Ρεβέκας, θα τα πούμε αυτά, θα φτάσουμε εκεί πρώτα Θεός. Η μητέρα αισθάνεται ότι έχει βαριά κοιλιά και λέει, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ, δίδυμα θα, και αυτά μαλώνουν από την κοιλιά μου ακόμα. Και πήγε και ερώτησε τον Κύριο, λέγει, και της απήντησε ο Κύριος, έχεις δύο λαούς μέσα στην κοιλιά σου, ο μικρότερος θα υπηρετηθεί από τον μεγαλύτερον, και συνεπώς αφού θα υπηρετηθεί ο μικρότερος από τον μεγαλύτερον, άρα θα είναι σε εχθρικές καταστάσεις. Και είπε, αλίμονό μου, τα παιδιά μου από την κοιλιά μου μαλώνουν. Είναι ο Ισάκ και ο Ιακώβ, που είναι δύο διαφορετικοί λαοί. Είναι ο Ισραήλ και ο Ισάκ, ο Ισάφ, είναι η απόγονή του, είναι οι Ιδουμαίοι. Είναι οι Ιδουμαίοι. Προσέξτε, οι Ιδουμαίοι απέδωκαν τον Ηρώδη τον βασιλέα, ο οποίος ήρθε και κατέλαβε τον θρόνο του Ιούδα, γιατί είναι οι δύο λαοί που μαλώνουν διαρκώς. Γι' αυτό ο Ηρώδης εφοβήθηκε όταν άκουσε ότι γεννήθηκε απόγονος του Δαβίδ, του Ιούδα. Διότι ο Ηρώδης ήταν ο απόγονος των Ιδουμαίων, του Ισάφ, οι δύο λαοί που διαρκώς μαλώνουν. Σήμερα όμως πρέπει να σας πω ότι οι Ιδουμαίοι πλέον δεν υπάρχουν. Οι Ισμαηλίτε υπάρχουν, αλλά οι Ιδουμαίοι δεν υπάρχουν. Διότι ο Θεός δεν θέλησε και δεν ηγάπησε καθόλου τον Ισάφ. Το λέει η Γραφή. Τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισάφ εμίσησα. Αυτή δε η πλήρωση μέσα στην ιστορία είναι προφητείες. Αυτές οι προφητείες είναι εκείνες που πρέπει να μας κάνουν την πίστη μας ατράνταχτη, αγαπητοί μου. Ότι δεν είναι τυχαία πράγματα αυτά. Έτσι σηκώνεται ο Αβραάμ, αφού ο Θεός υπόσχεται ότι ο Ισμαήλ δεν θα χαθεί, σηκώνεται, παίρνει ψωμιά, παίρνει και ένα ασκή νερό, τα φορτώνει στην Άγαρ και της λέει, πάρε το παιδί σου και φύγε. Είναι πραγματικά σκληρή αυτή η στιγμή. Παρά τα αυτά, στεναχωρημένη η Άγαρ, η οποία είχε πολύ υπερηφανευτεί, ενθυμίστε από πέρσι που είχαμε αναφερθεί, όταν η κυρά της είχε δώσει ξύλο επειδή έκανε τον έξυπνο εις τον Αβραάμ. Το ενθυμίστε αυτό, άλλο επεισόδιο εκείνο. Τώρα παίρνει το παιδί της γεμάτη θλίψη και φεύγει. Σε λίγο όμως ετελείωσε το νερό. Πού πήγαινε η Άγαρ? Η Άγαρ ή το Αιγυπτία. Πιθανότατα την είχε δώσει τότε ο Φαραώ εις τον Αβραάμ, όταν κατέβηκε εις την Αίγυπτο, διότι του είχε δώσει και δούλους και δούλας, όπως και ζώα και χρυσόν. Με εκείνο το επεισόδιο με τη Σάρα, ενθυμίστε, που ανεφέραμε στην αρχή. Φαίνεται λοιπόν ότι από εκεί το η Άγαρ. Έτσι η Άγαρ ή το Αιγυπτία. Και πού θα πάει? Πίσω στην πατρίδα της. Ότι ο Αβραάμ δεν αδικεί, το βλέπουμε από εδώ. Δεν υιοθετεί με τον Ισμαήλ, αλλά τον ελευθερώνει. Σύμφωνα με το δίκαιο του Χαμουραμπή που σας είπα προηγουμένως. Έτσι παίρνει η Άγαρ το παιδί της και κατευθύνεται προς νότον, προς την Αίγυπτο. Όταν έφτασε σε ένα σημείο που εκεί μετά ήταν το πηγάδι της, της Βυρσαβαίε, εκεί κατόπιν το πηγάδι αυτό, ο Αβραάμ το ίνιξε το πηγάδι αυτό, εκεί ετελείωσε πια το νερό. Βεβαίως επήγαινε πεζή με το παιδί της. Και τώρα νερό δεν υπήρχε. Ερημιά, τι θα γίνει? Ο Ισμαήλ άρχισε να διψά. Πήγε λοιπόν κάτω από ένα δέντρο εκεί, εδώ λέει η Ελάτη, και η μάνα του, αυτός δεν έκλαιγε. Ο Ισμαήλ έκλαιγε, διψούσε. Η δε μάνα του πήγε λίγο πιο πέρα, ως ηλίθου βολή, όσο να πετάξει μια πέτρα μια απόσταση, για να μην δει το θάνατο του παιδιού της. Και έκλαιγε και αυτή. Και τότε, αγαπητοί, εμφανίζεται άγγελος από τον ουρανό. Μια μικρή ερμηνευτική σημείωση. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται λόγος περί αγγέλου εις το βιβλίο της γενέσεως, η πρώτη φορά, σε αυτό το σημείο ερμηνευτική σημείωση. Και τότε ο άγγελος του Θεού έρχεται και λέει στην Άγαρ, τι έστην Άγαρ, τι σου συμβαίνει Άγαρ, μη φοβού, μη φοβάσαι, επακήκοε γαρ ο Θεός της φωνής του παιδίου εκ του τόπου ου εστίν, μη φοβάσαι, ο Θεός άκουσε τη φωνή του παιδιού, όχι τη δική σου, την φωνή του παιδιού. Γιατί? Διότι ο Θεός ακούει τα σφωνάς των παιδιών, είναι πολύ σπουδαίο αυτό που σας λέω τώρα, και διότι ήτο το σπέρμα του Αβραάμ. Βλέπετε παρακαλώ η δύναμη του δικαίου και η δύναμη των Αγίων. Ανάστηθη, σήκω, μη κλαις, πάρε το παιδί, γιατί από το χέρι του και περπάτα, γιατί εις έθνος μέγα ποιήσω αυτό, θα το κάνω μέγα έθνος, δεν θα πεθάνει το παιδί από τη δίψα, μη φοβάσαι. Και τότε άνοιξε ο Θεός τα μάτια της και είδε πιο πέρα ένα πηγάδι με νερό, και πηγαίνει εκεί, ίντυλισε νερό και επήρε, ήπια εκείνη, ήπια και το παιδί, και το παιδί άρχισε να μεγαλώνει. Δεν κατέφυγαν τελικά εις την Αίγυπτο, αλλά έμειναν εις την έρημον. Εκεί στην έρημο είναι ο Θεός μετά του παιδίου και υψήθη. Είδατε, ο Θεός μετά του παιδίου. Γιατί αγαπάει τον Αβραάμ που σας είπα. Και εκεί, αφού μεγάλωσε, η μητέρα του, η Άγαρ, βρήκε μια γυναίκα και τον επάντρεψε. Αιγυπτία. Αφού και η Δία ήταν Αιγυπτία. Και εγκατεστάθη εκεί ο Ισμαήλ, έγινε πραγματικά λαός μέγας, είναι Ισμαηλίτε, και τελικά ο Ισμαήλ έζησε 137 χρόνια. Ήτο δε τοξότης, δηλαδή κυνηγός. Και έτσι ο Θεός ευλόγησε τον Ισμαήλ και τον έκανε γενάρχη ενός λαού. Έχουμε, αγαπητοί μου, εδώ δύο παιδιά, τον Ισμαήλ και τον Ισαάκ. Αυτά τα δύο τα αλληγορεί ο Απόστολος Παύλος εις την προς Γαλάτας επιστολή του. Επιτρέψατε μου με συντομία να σας το διαβάσω. Λέγεται εμή, οι υπονόμων θέλοντες είναι, των νόμων ου κακούεται. Γέγραπτε γάρ, ότι ο Αβραάμ δύο ιούς έσχεν, ένα εκ της παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας. Η παιδίσκη ήταν η Άγαρ, η ελευθέρα ήταν η Σάρα. Αλλωμέν εκ της παιδίσκης κατά σάρκα γεγέννηται, κατά σάρκα γεγέννηται, γεννήθηκε κατά επιθυμία. Αυτό που σας έλεγα στην αρχή, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, δια της υποσχέσεως. Άτινα εστί αλληγορούμενα, αλληγορούνται. Άφτε γαριθεί δύο διαθήκε, η παλαιά και η καινή διαθήκη. Μία μεν από όρους Σινά εις δουλείαν γενώσα ή της εστίν Άγαρ. Το γαρ Άγαρ Σινά όρος εστί εν τη Αραβία. Συστοιχεί δε την ίν Ιερουσαλήμ. Δουλεύει δε μετά τον τέκνον αυτής. Αραβικά Άγαρ θα πει Σινά. Συνεπώς, ο Υιός της παιδίσκης υπηρετεί την παλαιάν διαθήκη. Και τώρα λέγει αυτό αντιστοιχεί με τη σημερινή Ιερουσαλήμ, τους Εβραίους που υπηρετούν την παλαιά διαθήκη. Ιδεάνο Ιερουσαλήμ, ελευθέρα εστί. Ποια είναι αυτή η Άνω Ιερουσαλήμ, η βασιλεία του Θεού, ελευθέρα εστί. Το παιδί της Σάρας, το αληθινό παιδί, ο Ισαάκ. Ήτης εστί μήτυρ πάντων ημών, που είναι η μάνα όλων μας. Και ποια είναι αυτή η Εκκλησία? Είναι η Εκκλησία. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, εμείς σήμεθα, όπως ερμηνεύει εδώ ο Απόστολος Παύλος, είμεθα τι, τα παιδιά του Ισαάκ, όχι της Άγαρ, του Ισμαήλ. Δηλαδή, Εβραίοι κατά πνεύμα. Οι Εβραίοι τι είναι? Οι Εβραίοι κατά σάρκα μεν είναι παιδιά του Αβραάμ και του Ισαάκ, αλλά κατά πνεύμα είναι τα παιδιά του Ισμαήλ. Κατά πνεύμα. Γιατί? Γιατί δουλεύουν εις το Σινά, εις την Παλαιά Διαθήκη. Ενώ εμείς δουλεύουμε είμεθα παιδιά της ελευθέρας και είμεθα παιδιά της Καινής Διαθήκης. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά όλα που έχουν ιστορική διάσταση ταυτοχρόνως έχουν και προφητική διάσταση και έχουν τόσο πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Γι' αυτό το λόγο όταν μελετάμε την Αγία Γραφή μην λέμε ότι είναι παλιές ιστορίες. Μην πούμε ότι καλά τώρα. Όχι, καταρχάς μεν στις θέσεις τα προβλήματα, είδατε πως σπουδαία είναι, πόσο σπουδαία και πόσο επίκαιρα, αλλά και επιπλέον είναι το υπόβαθρο της πίστεώς μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, με πολύ υπομονή θα ερχόμεθα εδώ, θα ακούμε το Λόγο του Θεού, ώστε μέσα μας να αποκτήσουμε την αληθινή θεολογία. Εύχομαι με όλη την καρδιά της ψυχής μου να μας βοηθήσει όλους ο Θεός αυτή τη χρονιά να αποκτήσουμε περισσότερα γνώση, περισσότερα γεύση του Λόγου του Θεού και περισσότερα εμπειρία. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει.